halkani waa washington lantaf soomaaliga v o a oo aad si toos uga dhagaysataan fmyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, idilkiinba waa subax axada bisha maajna waa 4 sanadka 2018. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkala socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cusmaan iyo xuseen barre aadan.
annaga ka dowlad ahaan waxaan la tagnay qorshaan la tagnay meeshaasi. natiijada ka soo baxday waxaa ka mid a marka ugu horreysa in la ixtiraamo madax bannaanida jamhuuriyadda federaalka soomaaliya, madax bannaanida iyo midnimada jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed, isla markaasna la garab istaago dadaalka ay waddo dowladda federaalka ee ku aadan dhinaca amniga iyo dib u soo celinta sharciga iyo kala dambaynta.
kaasi waxa uu ahaa maxamed mursal cabdiraxmaan, wasiirka gaashaandhigga soomaaliya, oo ka warbixinaya shir madaxda dalalka ciidamadu ay ka joogaan soomaaliya ugu soo gabagaboobay waddanka Uganda.
waxaa sidoo kale maqli doontaan somalilan oo ka hadashay hadalkii dowladda soomaaliya dhowaantan ka soo yeeray oo sharci darrada ay ku tilmaamtay heshiiskii dekedda berbera.
sidoo kale waxaan idiin haynaa turkiga oo duqayn ku dilay maleeshiya taabacsan ciidamada suuriya.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
diyaaradaha dagaalka ee turkiga ayaa weeraray goob ay ku sugnaayeen jabhadaha taageera dowladda suuriya, waxaana ku dhintay 36 ka tirsan jabhadahaasi. weerarkan ayaa ka dhacay degmada ay kurdiyiintu degaan ee Afrin ee waqooyiga suuriya. jabhada lagu magacaabo xoogaga dimuqraadiga ee suuriya ee loosoo gaabiyo SDF ayaa iyagoo xaqiijiyey weerarkaasi, laakiin maanay sheegin tirada khasaaraha dhimashada ee soo gaadhay iyo weliba halka weerarkaasi uu ka dhacay.
dowladda shiinaha ayaa ka digtay waxay ugu yeertay saameynta aad u weyn oo ka dhalan karaysa haddii madaxweynaha Mareykanka uu dhaqan geliyo canshuur cusub oo uu rabo inuu ku kordhiyo birta iyo aluminiyamta loo soo dhoofiyo waddankan Mareykanka. madaxweyne Trump ayaa sheegay inuu ku talajiro in 25% uu kordhiyo canshuurta laga qaado birta Mareykanka la keeno, sidoo kalena waxa uu sheegay in 10% uu ku darayo canshuurta laga qaado qalabka aluminiyamta laga sameeyo. shiinaha ayaa sheegay in tallaabadaasi ay dhaawici doonto heshiisyadii ganacsiga ee caalamiga ahaa. dowladda shiinaha waxa ay sheegtay in haddii arrintani ay dhaqangasho, dhaqaalaha shiinaha ay saameyn ku yeelan doonto, islamar ahaantaasina ay la shaqayn doonaan dalalka kale ee laga yaabo in go'aankaasi uu saameeyo si danahooda dhaqaale ay si wada jira u ilaashadaan.
subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan, waa laantaaf soomaaliga ee v o a. warar soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socda, balse aynu ku horrayno dalka turkiga iyo suuriya. duqayn ay ciidamada cirka ee dalka turkiga uu ka geysteen dalka suuriya ayaa waxa ay ku dileen maleeshiyaad taabacsan ciidamada bashaar al asad, sida uu warkan ku faahfaahinayo wariyaha v o e da xuseen saxnuuni.
36 qof oo ciidamada dowladda suuriya ka mid ah ayaa geeriyooday kadib markii diyaaradaha dowladda turkiga duqeymo ay la beegsadeen ciidamada bashaar al asad mandiqo ka tirsan magaalada cirfiin ee waqooyiga dalkaasi. hay-adda xuquuqda aadamaha siriya ee fadhigeedu yahay dalkaasi ingiriiska ayaa xaqiijisay diyaaradaha dowladda turkiga inay duqeymo la eegteen deegaanka kafra janna duleedka magaalada cirfiin. sida ay sheegayaan warbaahinta dalka suuriya, ciidamada xukuumadda bashaar al asad ayaa galay halkaasi 2 asbuuc ka hor si ay u taageeraan dagaalyahanada kurdiska ka gadaal markii ciidamada xukuumadda ankara iyo mucaaradka suuriya weerar ay ku qaadeen deegaanadaasi. xoogaga ciidamada dimuqraadiga dalka suuriya ayaa sheegay duqeymaha diyaaradaha dalka turkiga inay beegsadeen saldhigyada ciidamada dowladda suuriya. hay-adda xuquuqda aadamaha suuriya ee fadhigeedu yahay magaalada London ayaa sheegtay diyaaradaha dowladda turkiga inay markii saddexaad ay duqeeyeen ciidamada bashaar al asad ee magaalada cirfiin 8:48 gudahooda. 24 ka mid ah ciidamada dowladda suuriya ayaa geeriyooday maalintii Khamiista, halka 4 kalena ay dhinteen maalinta Jimcaha, waa sida ay sheegtay hay-adda xuquuqda aadanaha ee dalkaasi. hay-adda xuquuqda aadamaha suuriya ayaa sidoo kale sheegtay ciidamada turkiga iyo kooxaha mucaaradka dalkaasi oo dhinaca iyo ciidamada shacabka kurdiska inay weli ku dagaalamayaan duleedka waqooyi galbeed ee magaalada cirfiin. dowladda turkiga ayaa taageeraysa mucaaradka hubaysan ee dalkaasi si ay cagto u mariso dagaalyahanada kurdiska ee ka dagaalama magaalada cirfiin tan iyo bishii januari kadib markii xukuumadda ankara xuduudda ay la leedahay suuriya ay ka bilowday howlgallo ka dhan ah dhaqdhaqaaqa kurdiska. turkiga ayaa dadaal badan ku bixinaysa in aagaasi ay ka sifayso xoogaga difaaca shacabka kurdiska oo ah garabka milatariga ee xisbiga midowda dimuqraadiga kurdiska ee siriya. xukuumadda ankara ayaa horay u sheegtay xoogaga kurdiska suuriya inay xiriir la leeyihiin xisbiga BKK ee mamnuuca ka ah dalka turkiga kaasoo u dagaalama sidii ay u dhisi lahaayeen dowlad kurdis ah oo ka madax bannaan dalkaasi. laakiin xoogaga difaaca shacabka kurdiska suuriya ayaa si weyn u beeniyey inay xiriir siyaasadeed iyo mid milatari ay la leeyihiin xisbiga BKK ee dalkaasi turkiga. ciidamada kurdiska ayaa la wareegay deegaanada ku xeeran magaalada cirfiin kadib markii ciidamada bashaar al asad ay isaga baxeen halkaasi sannadii 2012 taasoo timid ka gadaal markii halkaasi laga sifeeyey dagaalyahanada kooxda daacisha. dowladda suuriya oo uu madaxweynaha ka yahay bashaar al asad ayaa duqeymaha dowladda turkiga ee magaalada cirfiin ku sifeysay mid xadgudub ku ah madax bannaanida dalkaasi. xuseen saxnuuni v o a qahira.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaa dunida naga dhegeysanaysaan waa v o a. wasiirka gaashaandhigga soomaaliya maxamed mursal cabdiraxmaan ayaa faahfaahin ka bixiyey shirka madaxda dalalka ciidamada ka jooga soomaaliya oo ugu soo xirmay maalin ka hor magaalada kambaala ee dalka uganda. shirkaasi soomaaliya waxaa uga qaybgalay wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo, sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha v o a ee muqdisho xasan kaafi qoyste.
madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayay ayaa muqdisho dib ugu soo laabtay kadib markii uu magaalada kambaala ee dalka uganda uga soo qayb galay shir ay isugu yimaadeen madaxda dalalka ay ciidamadu ka joogaan soomaaliya oo looga hadlayay arrimaha amniga iyo kaalinta ciidamada AMISOM. wafdiga madaxweynaha ayaa waxa garoonka diyaaradaha aadan cadda ku soo dhoweeyey mas-uuliyiin ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda, saraakiisha ciidamada, maamulka gobolka banaadir iyo xubno kale. wafdiga ayaa markii uu soo gaaray xarunta madaxtooyada waxaa halkaasi shir jaraa'id ku qabtay wasiirka gaashaandhigga soomaaliya maxamed mursal cabdiraxmaan oo ka mid ah xubnihii madaxweynaha la socday, waxaana uu ka warbixiyey qodobadii looga wada hadlay shirkii kambaala.
shirka lagu qabtay ee waddanka uganda magaalada kambaala oo ay isugu yimaadeen dowladaha ciidanka ku taageeray dowladda soomaaliyeed oo uu ka qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed maxamed cabdullaahi farmaajo, runtii wuxuu ahaa shir muhiima ayna ka soo baxeen natiijooyin aada u wanaagsan. annaga ka dowlad ahaan waxaan la tagnay qorshaan la tagnay meeshaasi. natiijada ka soo baxday waxaa ka mid ah marka ugu horeysa in la ixtiraamo madax banaanida jamhuuriyadda federaalka soomaaliya, madax banaanida iyo midnimada jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed, isla markaasna la garab istaago dadaalka ay waddo dowladda federaalka ee ku aadan dhinaca amniga iyo dib u soo celinta sharciga iyo kala dambeynta.
wasiirka gaashaandhigga ayaa sidoo kale sheegay in shirka muddadii uu soconayay si weyn loo soo dhoweeyey wada shaqaynta u dhexaysa dowladda dhexe ee soomaaliya iyo dowlad goboleedyada, waxaana la isla qaatay in loo howlgalo sidii ciidamada soomaaliya dib u dhis loogu samayn lahaa.
waxaa aada loo soo dhoweeyey wada shaqaynta ay la leedahay dowladda federaalka, dowladaha xubnaha ka ah. waxaa kaloo halkaasi natiijada ka soo baxday ka mid ah in ciidamada qalabka sida dib u dhis lagu sameeyo dowladaha soomaaliya taageerana laga codsaday in la garab istaago dowladda federaalka soomaaliyeed dib u dhiska ciidamada qalabka sida guud ahaan gaar ahaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed si ay u awoodaan dib u hanashada amniga iyo guud ahaan waddanka.
qodobada kale ee ka soo baxay shirkii kambaala ayaa waxaa ka mid ah in ciidamada AMISOM ay sii joogaan dalka soomaaliya maadaama xilligan aan la gaarin waqtigii ay ciidamada dowladdu buuxin lahaayeen kaalintay AMISOM ka qaadato ammaanka dalka. xasan kaafi qoyste, v o a, muqdisho.
haddaba qodobada ugu muhiimsan ee shirkaasi ka soo baxay ayaa waxaa ka mid ah in waqtiga loo kordhiyo joogitaanka ciidamada AMISOM ee ku sugan soomaaliya. si aanu wax uga ogaano haddaba sababta keentay arintaasi iyo waqtiga ay ciidamada qaranka soomaaliya ku diyaargaroobi karaan ayaa waxa waraysi la yeeshay Korneel Cabdulaahi Cali Macow oo ah gudoomiyaha xarunta cilmi baarista amniga Soomaaliyeed.
Soo markii ay timid dagaalkii fogaa ee lasoo galay waxa waay guulo badan ayaa ka yimid. Magaalada Muqdisho gudaheeda ayay ku dagaalamayeen, shabaab ay ka dagaalamayeen, maantana waxa waay deegaano ayay ku harsheen. Marka guulaha dhammaystirkooda waxa uu noqon karaa in ciidanka dowladda Soomaaliya SNA-da iyo nabad sugidda iyo booliiska in dib u dhis lagu sameeyo si ay u gaaraan heer ah inay maaragtay deegaanada laga xoreeyey muxuu ahaay cadowga ama lagala wareegay inay ammaankooda ay la wareegaan hay-adaha ammaanka ee muxuu ahaay Soomaaliya. Marka in waqtiga la fogeeyo way ku habboon tahay, waayo ciidankayna diyaar garow badan ayuu sameeyey. Laakiinse waxaa ka maqan qalabkii cuslaa oo ay ku dagaalami lahaayeen sida taangiyadii iyo muxuuahay madaaficda goobta iyo waxaasoo dhan way ka maqan yihiin. Waxaa ay haystaan waa qoryo fudud intuu cadowga haysto, laakiinse markii deegaanada laga xoreeyey muxuu ahaay la difaacayo nabad sugidda waa inay sirdoon ahaan ugu qayb gashaa deegaanada, way ka howlgalaan booliiska Soomaaliyeedna waa inuu ka howlgalo difaaca deegaan waa in maaragtay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya waxa saarnada. Marka in la fogeeyo waa mid wanaagsan oo aan maaragtay aan way isdiyaarinayaan dowladda iyo ciidanka iyo shacabka way isu diyaarinayaan inay ammaanka iyo xasiloonida dalkooda israacistaan.
Maxay tahay bay kula tahay sababta keentay in la dalbado in muddada loo kordhiyo AMISOM?
Sababta keentay waxa waaye ciidankayna waxa waaye waa dhugta cuno qoroteen ayaa saaran ciidamadeena. Qoyda akeega loo keeno waa in maaragtay qalka hore lagu xareeyo AMISOM, lasoo calaamadeeyo, kadibna iyaga lagu soo wariyo la xisaabtan waxaa lagu socda oo maaragtay cuno qabateyna. Marka ciidanka wuxuu u baahan yahay hub culus oo u baahan yahay iyo dib u dhis xoog leh iyo in loo sameeyo xeryo ciidamada ay ku nastaan markay howlgalayaan maayna marka kaleeto ay ku nastaan, lagu wacyigeliyo wadaniyadii, la baro, loo diyaar garoobo in shacbi iyo dowladba iyadoo garba siman loo sameeya maaragtay in lala wareego. Laakiin hadda dirada 2018 December sida runtaa ciidankayna uma diyaarsana, waayo qalabkii ciidan oo dhan ka maqan.
Markaad khibradaada dhinaca amniga aad eegtid, ciidanku muddo intee lagu baahan karaa oo uu kaga bixi karaa xaaladan uu ku jiro?
Labadan sano ee soo socota haddii xoogga la saaro oo ciidanka loo dhammaystiro xuquuqdiisa iyo daryeelka uu lahaa, loo dhiso xeryo ay ku nastaan markay howlgalayaan maahine, oo maaragtay la xoojiyo muxuu ahaa wadaniyadooda iyo wacyigooda maaragtay Soomaalinimada kor loo qaado, in dadka iyo dalka ay difaacayaan oo dadkooda uu yahay iyagay ka yimaadeen. Kolka ugu horreysa waxa waaye qofka ciidanka noqonaa waa in dadnimo ahaan loo dhiso, loo muxuu ahay loo dhiso hayina uu ahaada sharciga oo sharciga maaragtay u hoggaansanaada. Marka laba sano oo waxaana sugayso oo maaragtay diyaar garow xoog leh in maaragtay isu diyaariyaan saraakiisha ciidamada qalabka sido oo haddeertaan badankooda gabow ku sii socdaan, in laga faa'iidaysto labadaa sano iyo saddexda sano oo la filayo in ciidamada AMISOM ay ka baxaan. Caalamkana inuu maaragtay uu maaragtay noo hagar baxo oo ciidanka dowladaha maanta tababaraayan aad ugu mahadsanyihin, laakiinse hub wanaagsan oo ka heer sareeyo midka cadowga uu haysto waa in maaragtay loo diyaar garoobo saddexdaas sano inuu ciidanka gacanta ku dhigo.
Waay, marka laga yimaado ciidamada shisheeye AMISOM, waxaa jira ciidamo kale oo shisheeye oo Soomaaliya jooga oo tababar siiya ciidamada Soomaaliyeed. Tababaradaasi kala duwan iyo dalalkaasi kala duwan ee tababarka siinaya, saameyn ma ku yeelan kartaa dhismaha ciidanka Soomaaliyeed?
Horta way fiicnaan lahayd maaragtay in ciidanka muxuu ahaa tababarkiisa la maheeyo, laakiinse sida dhaqanka uu yahay markii lagu soo wareejiyo kadib xoogga dalka Soomaaliya lagu soo wareejiyo ayaa tababar dib loogu celiyaa oo wacyigelin iyo maaragtay in layswaafajiyo ciidamada ka kala yimid ee dowladaha kale ay bareen tacticalkoodii operationalka si ay u galaayaan iyo siday awaamirta u kala qaadanayaan wada shaqaynta iyo walaahaashaha shaqo wasaaradda difaaca dib ayay u tababartaa. Waxaa saameyn ay ku yeelanaysa maba.
kaasi waxa uu ahaa Korneel Cabdullaahi Cali Macow oo ah gudoomiyaha xarunta cilmi baarista amniga Soomaaliyeed ee xarunteedu tahay magaalada Muqdisho oo khadka telefoonka igu waramay.
waxaan xan dhigaysiyaal halkaad uu naga dhigaysanaysan waa VOA. Maamulka Soomaaliland ayaa difaacay heshiiskii dekedda Berbera ee dhawaantan lagu soo xiray dalka Isutaga Imaaraadka Carabta. Heshiiskaas oo saddex geesood ahaa ayaa waxa uu dhaxay shirkadda Dubai Port World Soomaaliland iyo Ethiopia. Warkan waxa hargeysa ka soo dirtay wariyaha VOA Sagal Mustafa Xasan.
Kadib markii Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre uu sheegay in heshiiskii saddex geesoodka ahaa ay wada galeen Soomaaliland, Itoobiya iyo shirkadda DP World aan xukuumad ahaan waxba lagala socodsiin in heshiiskaasi, ayaa xukuumadda Soomaaliland jawaab ka bixisay hadalkani ka soo yeedhay Ra'iisul Wasaaraha dalka Soomaaliya. Wasiirka warfaafinta Soomaaliland Cabdiraxmaan Guri Barwaaqo oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu yidhi:
"Waxaanu madaxda dawladda federaalka Soomaaliya xasuusinaynaa Jamhuuriyadda Soomaaliland ay leedahay kuna dhaqanto dastuurkeeda kaasi oo dadkeedu 179 u codeeyeen rubuc qarnina lagu soo dhaqmay in qodobka 9-aad faqradiisa 6-aad ee xeerka ama dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland dhigayo in Jamhuuriyadda Soomaaliland heshiis la geli karto cidii ay doonto."
Dhanka kale, gudoomiyaha xisbiga mucaaridka u cid Jeneer Faisal Cali Waraabe ayaa isaguna dhankiisa jawaab ka bixiyay ka xisbi ahaan sida ay u arkaan hadalka ka soo yeedhay Ra'iisul Wasaaraha dalka Soomaaliya.
"Marka arintaas oo aad iyo aad baan uga xumahay, laakiin waxba inaga yeel miiso
Soomaaliland waxa uu dhimi karaa baan soo dhan karnaa heshiiskani hadaladan madamo dal la ictiraafsan yahay ay tahay Soomaali waxa uu dhimi karaa."
"Naga waxaan ma yeeli karaa, waxaan inoo garto Dubai waa dawladda haddan tuulo wate waxa la xisoo maala inagu leedahay leverage awood inagu leedahay maj."
Sagal Mustafa Xanuur, VOA, Hargeysa.
Dhanka kale, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa sheegay inay qorsheynayaan in arintani dhowaan ay hor geyn doonaan fadhiga baarlamaanka Soomaaliya marka uu furmo. Xildhibaan Aadan Isaaq Cali oo ka tirsan golaha shacabka ayaa VOA-da u sheegay in heshiiskaasi aanu sharci ahayn. Jamaal Axmed Cismaan ayuu khadka telefoonka ee Muqdisho ugu waramay.
"Xaqiiqdii waa wax aad iyo aad looga xumaado waxa ay sameysay shirkadda DP World. Heshiiskaas markii si horeba wuxuu ahaa baadil oo wax kama jiraana maadaama hada rasmiga ah heshiiska galika Soomaaliya guud ahaan laga hadlayo ay tahay dowladda federaaliga Soomaaliyeed maamul goboleedyada wixii aysan xaq u lahayn heshiisyada dowliga inay galaan. Taasi waxay caddayn u tahay markiisa horeba inuu ku bilowday bilow qaldan. Waxaan aad iyo aad u xoojinayaa qoraalkii wasaaradda dekedaha iyo ra'iisul wasaarahaba conferencing uu qabtay maalintii dhaweyd samaanihii uu ka soo tegay. Taasi ayaan aad u xoojinayaa. Waxaana leeyahay go-aanka ummadda Soomaaliyeed iyo golaha shacabkaba waxaan xoogga wada saari doonaa kamera dhalinta hadalka diidmadii qayaxneed sharci darada ahaa markii hore ku bilowday heshiis ay wada
galeen
Soomaaliland.
Adigoo mahadsan, waxaa la isweydiin karaa sida Soomaaliland ay ku doodayaan in heshiiskani aanu kaga duwanayn heshiisyada kale ee ay DP World la gashay sida Puntland oo kale, meelo kale oo ka mid ahna heshiisyo ay dowladaha kale la galeen sida Turkigu la galay dowladda dhexe. Marka maxaa midan berber kaliya uun ka dhigay mid laga hadlo oo aan kuwan kale marnaba aan laga hadlin?"
"Annaga horta markii hore waan ka hadalnay heshiiskan DP World ay kula gashay dekedaha Soomaaliya. Ka baarlamaan ahaan waxaan u ballansanayn kala fadhigan hadda inoo furmaya in dowladda la guyo oo mooshin ka dhana heshiisyadaasi lasoo bandhigay oo horey loo keenay. Haddaan rabnay inaan ka doodno, kani wuxuu kaga duwan yahay kaasi oon kulligooda sharci darada maadaama ay ka wada siman yihiin, laakiin kan waxa uu kaga sii duwan yahay waxaa lasoo bandhigay saamiga iyo qaabkii wax loo kala qaaday. Taasina waxaan marnaba aqbali karna ma ahan aanahay matalaya shacabka Soomaaliyeed."
"Marka baarlamaanka Soomaaliya hadda maxaa u qorshaysan mar haddii ra'iisul wasaarihiin uu yiri arrinkan waa sharci darro Soomaalilandna ay leeyihiin waxba shaqo kuma leeyihiin annaga waxayna samaysanayno oo waxba kama duwana heshiisyada kale aad galaysaan, idinku maxaa hadda qorsheyn u yahay marka?"
annaga maanta waxaan dawladda saxda ee sharciyada haysata ee Soomaaliya oo idin xukunta waa dawladda federaaliga ee Soomaaliyeed maamulka Soomaaliland waxaan aqbali karnaa maahan in ummadii aan matalaynay xal la toosiyo oo la boo iyagoo aanan abaal looga hayn tani xataa waxay dan u tahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool Soomaaliland xaqoodii la duusiinayaan rabnaa inaan u soo celino guud ahaan Soomaali gaar ahaan dhalinyarada ku nool gobollada waqooyi.
Kaasi waxa uu xildhibaan Aadan Isaaq Cali oo ka tirsan golaha shacabka oo u warramay wariyaha VOA da Jamaal Axmed Cismaan halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena V O A somali.com.
Boga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah ugu horeynba ishaad qabanaysa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raali geliya.
Soo xunaagsan dhageystayaal, halkaad wali naga dhageysanaysan waa V O A magaalada Qaahira. Waxaa lagu soo gabagabeeyey shir ay yeesheen wasiirada caafimaadka dalalka carabta qaarkood, kaasoo bayaan laga soo saaray ay dalalkaasi isku raaceen in si wada jira loo taageero waddamo ay ka mid ka tahay Soomaaliya. Xuseen Saxnuuni ayaa warkan Qaahira ka soo diray.
Wasiirada caafimaadka ee dowladaha carabta oo shir ku yeeshay magaaladan Qaahira ayaa ku baaqay in kaalmo caafimaad loo fidiyo dalalka Soomaaliya iyo Yemen. Shirka wasiirada caafimaadka oo lagu soo gabagabeeyey ee xarunta jaamacadda carabta ayaa halkudhigiisu ahaa carabta iyo caafimaadka sanada 2018. Inta shirka uu socday, wasiirada caafimaadka ee jaamacadda carabta ayaa ka wada xaajooday xaaladaha iyo dhibaatooyinka caafimaad ee ka jira dunida carabta, gaar ahaan dowladaha Soomaaliya iyo Yemen. Waa in la mideeyaa mashruucyada caafimaad ee dowladaha carabta, waana in kor loo qaadaa aqoonta kalkaalisooyinka iyo ururada ku hawlan arrimaha caafimaadka, ayaa lagu yiri warmurtiyeed ka soo baxay wasiirada caafimaadka ee dalalka carabta. Bayaanka ka soo baxay wasiirada carabta ayaa hoose looga xariiqay in kaalmo caafimaad oo dhinac kasta ah loo fidiyo dowladaha Soomaaliya iyo Yemen si wax looga qabto caqabadaha iyo dhibaatooyinka caafimaad ee ka jira dalalkaasi. Shirka wasiirada caafimaadka ee dowladaha carabta oo socday muddo 2 maalmood ah waxaa ka soo qayb galay inta badan wasiirada caafimaadka ee 22 dowladood ee dowladaha carabta iyo xogayaha guud ee ururka jaamacadda carabta. Sidoo kale shirkan waxaa goobjoog ka ahaa hay-ado caalami ah iyo kuwa maxalli ah oo ka shaqeeya arrimaha caafimaadka. Golaha ay ku mideysan yihiin wasiirada caafimaadka ee jaamacadda carabta ayaa si weyn u amaanay dowladda Masar oo wax weyn ka qabatay malaayiin masaari ah oo la ildaran cudurka virus C. Wasiirka caafimaadka ee dowladda Masar, Dr. Axmed Cimaaduddin, oo ka hadlay gabagabadii shirkaasi ayaa sheegay in dowladda Masar ay xoojinayso xiriirka dhinaca caafimaadka oo ay la leedahay guud ahaan dowladaha carabta. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
وتهاي حسين سحنون يدبو مهسين رجسي لقونا أنت كده عدا ينكسي دوانينا بلدق قضاء النجاح رسان عن كعصد حسين إنه ود المرأة قد بدي وركها وجود بيع عالم كا
مهتين الجمال ديارتها دقال كي تركي قايا warare goob ay ku sugnayeen jabhadaha taageerada dawladda Suuriya waxaana ku dhintay 60 ka tirsan jabhadahaasi weerarka ayaa ka dhacay degmada ay kurdiintu degan ee Afrin jabhada lagu magacaabo xogaga dimuqraadiyinta ee Suuriya ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaan SDF ayaa iyagu xaqiijiyay weerarkaasi laakiin ma aanay sheegin tirada dhimashada ee soo iyo waliba halka weerarkaasi uu ka dhacay dawladda China ayaa ka digtay waxay ugu yartay saameyn aad u weyn oo haddii madaxweynaha Mareykanka ku dhaqan galiyo cashuurta cusub ee uu rabo inuu ku kordhiyo birta iyo aluminiumta loo dhoofiyo dalkan Mareykanka
aad u maasiin Xuseen Barre qodobada wararka